Eta beno, osteguna dugu, bihaztetan behin izaten dugun joiko kolaborazioa ere bertan da, eta hortxe daukagu, telefonoen bestalean auritzen. Xanti Beristain, Xanti, egunon, zer moduz zode?
Ongi eneko, ongi tortu, eta egunon baita ere, irakiko entzule guztiei.
Ongi, hemen gabiltza, landa-lan, eta bueno, ba, zure gana joateko gogoarekin. Bueno, hasi baino lehen eta zure bueno, ba, kontakizuna hasi baino lehen, jakineko genuke, ea, bueno, aldaketarik ote dagoen interneteko kontuarekin, aurreko kolaborazioan kexu zinen, bueno, ez zitzaizuelako zuntz optikoa etxera iristen, ez dakite aldaketarik edo mugimendurik izan ote den hortan, konta iguzu?
Ba, bueno, ba, arazo horreindik ezago konponduta, hemen horrein dela amabostegun esan duen bezalaxe, ba, hori ez dute jarri zuntz optikoa oneraino, eta bueno, itzegin duen Josep Irigaray alkatearekin, eta bera gelitu zen itzegin nien zuela Franekin, teknikariarekin, eta baita ere enpresakoekin, eta bueno, bi aldiz edo, idazirik WhatsAppez, eta azkenekoan esan zidan, itzegin zuela enpresakoekin, eta bueno, orain zein dago, ea zer erantzuten duten, edo zer erabakitzen duten, eta beraz, bueno, ba, horren zein gaude, ea konpongideren bat jartzen duten, edo ez, zeren, lehendabiziko aldian, Franek esan baitzigun, ba, epe motzean eta erzainan behitzat, ez dut ikusten enpresakoek konponbidea, eta bueno, ikusiko dugu, ja, zer erantzuten duten hemen dik aurrera.
Bueno, jakinaren gainean eukiko gaituzu, haber zertan bai hartuten duten, o zertan izaten dien mugimenduak, markatu, eta, bueno, hoi pixatale batera utzita, bueno, gaurkoan zer duzu prestatua guretzako, sugozatzut, manez mutiko bihurriaren kontakizun berri bat izanen dugu, gaurkoan ere bai?
Alaxe da bai. Gaur eta bat zentegu, berrogei eta zei garrena, eta, bueno, ez dakit, Juan, aurreko aldian uste dut, esan izula, ja bukatzen ari nintzela, eta bukatu dute, Manesen historioa, bukatuko da, hain zuzen ere, irurogei garren azalarekin, beraz gaur, berrogeita zei garrena, eta nahi duzu, ba, hasiko nahi.
Bai, noski, zure adaitza, nahi duzunean?
Hor, ba, banoa, orduan, gaurkoa, berrogeita zei garren atala, eta izenburua du, Manes eta Katakumea. Katakumea, Katukumea. Manez bizi zen baserrira, noizbait butano gaza ere iritsi zen sukaldeaino. Baina, ohartuta batzuetan sukaldean lurruna edo baporea sartzen zela, hau da, zenbait jaki egosterakoan, sukaldeko sabaia eta paretak baporez bustitzen zirela, ba, orduan sukaldetik ganbarra zulotxo bat eginda, ba, odi bat, odi edo tubo txiki bat eta motza, ba, jartzea erabakitzuten. Hogeita hamar bat zentimetrokoa, gutxi gora bera, handik lurruna edo baporea gora joan zedin. Gauzak horrela zeudela, urte bateko negu bukaeraldean, zera gertatu zen baserriazan, alegia, siloko belarra ukullura eskorran, okarretia, erabaterakoan, ba, tresnatxoarekin, tresnatxoaren gurpiriak katakume bat harrapatu zuen, nahi gabe, ba, belarra zera manat, etzuen ikusi katakumea, eta pasatu, gurpiriak pasatu zion gainetik, erditik. Eta jakina, eskorga edo karretila belarrastunez beketatze zikonez gero, ba, bizkarrean kalte larriak eragin zizkion. Beraz, katakumeari ondorio txarrak ekarri zizkion istripuak. Handik aurrera, etzen normaltasunez hazi. Me gelditu zen eta egoera makalean. Harrek guztiak behin betiko elbarritasuna sorrarazi zion katakumeari. Ura horrela, eta katakumea ira kaskar hartan geratuta, lau oinekoak, katu txikiak, oso gustukoa izaten zuen sukaldera joatea. Pasaiko sukaldera lagun artean senditzeko. Egunez bai, egunez onartu eta utzi egiten zioten antxe egoten, sukaldean, baserritarren artean. Baina gau ez ez, gauean aterarazi eta ukuilura edo eta ganbarara bidaltzen zuten han lo egin zezan. Baina katakume ura gorputez makala baldin bazen ere buruz ez, burua oso ongi hornituta zeukan ordea. Eta gau batean zerari erreparatu zion, alegia. Ganbaran zegoen bitartean, konturatu zen sukaldeko poditxo edo tubo txiki hartatik pertsonen ahotsak ateratzen zirela. Katakumeak zer eginen eta jendearen konpainian egoteagatik honako burutazio hau izan zuen. Hau da, burua odian edo tuboan sartu eta goitik bera joan zen familiakoekin egotearen. Hala ere, tutuak edo tuboak beheko aldean agatxo, makiltxo bat zeukan, alderik alde, horizontalean gurutzatzen zuena, eta seguru asko, antxe egonen zen finkatuta delako bi edo tuboa, sabaian, orma ondoan. Kontua da, gau hartan, baserriko familia afaltzen ari zen bitartean, katutxoak bere burua bota ondoren, sukaldeko sabaian agertu zela, buruz bera, agatxo hartan, makiltxo hartan trabatuta. Ateratako zaratarekin familiakoak harritu egin ziren eta berehala gora begiratu zuten. Sor eta lor, zur eta lur ikusi zuten han gertatu zena. Ez usteko bisitaria. Ara, begira zein den hor ala jaina, oio egin zuen txundituta aitak. Esan bezala, odi edo tubo txiki ura, gaz sukaldearen gainean zegoen eta handik lurreraino 2 metro pasatxoko altuera gutxienez izanen zen. Hortaz, katakume elbarriaren zat, etzen azaren azpiko horria, etzen txantxa. Horregatxegatik, amari bururatu zitzaion lehenengo gauza zera izan zen. Erratza, eskoba, erratzak irtenetik hartu eta katutxoaren azpian jarri. Ura ara pasatzen eta alatxe gertatu zen. Alegia, katakumea poliki-poliki erratzera igaro eta orduan manetxen amak kontu ondiz lurreraino jetsi zuen. Alatxe sartu zen bat, sukalderaino katutxo buru argi ura gau hartan lendartziko aldiz. Handik aurrera, jokabide ura ohitura bihurtu zen katakumearen gan. Eta etxekoek astiro-astiro gero eta afektu eta txera handiagoa hartu zuten animalia atxoari. Katakumeak itxura eskaz eta penagarri xamarra zeukan. Mea, okerra, atzeko hanka bat erdi arrastaka eramaten zuena, ilea kaskarra eta bar. Baina, abertak guztiz ere, baserritar haien errespetua eta maitasuna jakin izan zuen irabazten. Egunak eta asteak aurrera zioazen eta katakumearen gaueko bizita jaia sistematiko bihurtu zen. Etxekoek afaltziar bat gehiago bezala hartu zuten. Grazia eta dena egiten ziren, simpatiko gertatzen zitzaien. Eta gutxi baldin bazen ere, beraiekin afaltzen zuen zer edo zer, ondarren bat. Esan bezala, katua txikia zen eta ez egokia bere itxura. Baina, jakina, denbora aurrera joan ahala, pixkanaka, azten ari zen, gero eta handiago egiten ari zen, eta baserritarrek ez tekiten ongi noiz arte jarraitu alko zuen pasatzen tutu edo tubo estu hartan zehar. Baina, bueno, dagoenean bonbon eta ez dagoenean egon pentsatzen zuten. Ikusi egin behar zer gertatzen zen aurrerago. Momentuz, gorabera haiek ari ziren bizitzen eta gustura zeuden. Gau jakin batean, beste askotan bezalatxe, afaltzen ari zirenean, antxe agertu zitzaien katakumea, sabaiko zuloan, oiko moduan, buruz bera, norbaitek lagundu ziezaion handi jaizten. Manez, manez, begira, hortzezago katutxoa berriz ere, hartu erratza eta jarri ezaiok parean, jaisteko, ama lanpetuta dagoeta, eskatu zion aitak segituan, manezi. Ama afaria zerbitzatzen ari baitzen. Lehenengo aldia zen manesek alako lana egiten zuena, baina etxekoei makina bat aldiz ikusita zegoen. Beraz, aurkitik jeiki erratza hartu eta katakumeari jartzen ari zen, jartzen hasi zen erratza. Ez zirudien anintzaila ere. Baita, katu elbarria erratzera pasatzen hasi zenean, manesek irtenaren oreka galdu eta animalia aida batean goitik bera joan zen alako zorte txarrarekin non txerria txerrientzako egosten ari zen patata zarren tertzera bete-betean erori baitzen. Oso denbora gutxian hil zen zoritxarreko katakumea ura irakiten ari zen eta. Ura ise izan zen animaliatxo gaitxoaren azken errematea. Egia esateko, behin ere ez zuen oso zorte handia izan bere bizitza laburrean. Biharamunean, baratze ondoan gurtzeratu zuten. Denak penaturik eta atxekarrituta gelditu ziren. Baina, are eta gehiago oraindik albada, manez errudun sentitzen zelako. Nire erruda izan zen, ama. Erratzari behar bezala ez eusteratik. Zioen gizakoak negar batean bere burua zigortuz katutxoaren gorpua gorpu txikia eta txiki eta desitxuratuari lur ematen zioten bitartean. Lasai, lasai maitea. Nahi gabe izan baitzen. Ez zuen ire errua izan. Alako xe patua izanen zian gaixoak. Animo. Eta gainera, gure etxean ez duk inoiz katutxorik faltatuko, bihotza. Saiatu zen ama adoretsua semeen nahigabetua kontrolatzen. Katurik ez zaigu faltako ez, baina katutxo hau errepika ezina zen. Eta hau ez da sekula santan itzuliko, argitut zuen manesiek negar zotinka eta horretan gainera arrazoi osoa zeukan.
Bueno, ikusi dugu, nahi gabea berrirore manesen bizitzan eta animali batekin katakume gaixoa. Bueno, horrelako izaten dira ere, zori gaitza horrelako izaten da. Eta, bueno, pues, plazera dizentzun dugu zure historio hori, Xandi, mi esker, gorean negoetaitik. Eta beti bezala plazer bat izan da, bi azte barru berriz ere. Emanen dugu, beste bat etxoa, zurekin amertze kontatzen diguzun, manesek ze berri ekartzen digun.
Mila esker, eta orduan, amagoz, egun barri bost,
Hoi xe.
Hoi xe, nagur.